Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 38. Capitolul 10. Apocalipsa de lumină. Subtitlu: Lut și fier. În cartea lui Daniel, capitolul 2, Dumnezeu desfășoară una din cele mai clare și impresionante revelații privind cursul istoriei prin reprezentarea unei statui al cărei cap era de aur, brațele și pieptul de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele de fier, iar labele picioarelor dintr-un amestec de lut și fier. Deodată din munte se desprinde o piatră mare care lovește statuia chiar în punctul ei vulnerabil, labele picioarelor. Statuia se prăbușește și dispare, piatra însă crește până la dimensiunea unui munte colosal care umple întregul pământ. Și iată ne ajungi la tălmăcirea ultimului aspect. Degetele erau parte de fier și parte de lut, scria profetul în Daniel 2:42. Cercetătorii au căutat să identifice semnificația lutului din cursul evenimentelor și au găsit al doilea fir roșu care străbate istoria creștină. Acest fir constă dintr-un amestec ciudat a două instituții cu totul incompatibile prin natura lor, la fel de bizar cum ar fi mixarea lutului cu fierul. Simbolismul este transparent. Țărâna, în comparație cu metalul, este moale, nerezistentă și n-are valoare în sine. În schimb, este singurul mediu care produce hrană. Dacă în visul lui Nabucodonosor metalul reprezenta puterea politică, lutul, dimpotrivă, reprezintă puterea religioasă, biserica, cea chemată să întrețină viața spirituală și morală a oamenilor. Din totdeauna, socotind că stăpânesc în virtutea unui drept divin, regii s-au luptat să pună mâna pe autoritatea bisericii, oferindu-i în schimb onoruri lumești. Uniunea dintre coroană și biserică avea să nască cezaropapismul, în care împăratul era și capul bisericii. La rândul ei, biserica, în calitate de reprezentantă a lui Dumnezeu pe pământ, s-a socotit îndreptățită să ia în mâini puterea politică și să instaureze teocrația. După căderea Imperiului Roman de Apus, biserica era singura autoritate în vidul de putere existent. Toți regii au curtat-o, dar din secolul al X-lea, după ce puterea seculară s-a întărit, a apărut competiția dintre stat și biserică. Care e mai tare? Deși au existat situații extreme când papii au excomunicat regi sau, dimpotrivă, când regii au detronat papi, totuși în cei peste 1200 de ani, biserica a consfințit mariajul cu statul, cu prețul unor compromisuri. Acestea, în timp, aveau să corodeze autoritatea spirituală a bisericii. De dragul extinderii influenței sale, biserica a fost dispusă să înglobeze ideologii și practici păgâne care ofensau atât spiritul cât și litera Bibliei. A importat icoane, statui în biserică, drept obiecte de adorare, sfidând porunca a doua din Decalog. A înlocuit apoi sabatul poruncii a patra, memorialul creațiunii, cu ziua soarelui, Sunday, cea agreată de păgâni și altele. În efortul viitor pentru Europa Unită, biserica va mai avea o carte mare de jucat. Subtitlu: Și totuși, o Europa. Departe de a fi ideea exclusivă a capetelor încoronate, viziunea Europei Unite a fost cel mai dulce vis al revoluționarilor. George Washington îi scria marchizului de Lafayette: Într-o zi vor lua ființă după modelul american Statele Unite ale Europei. Cu entuziasmul unui romantic, Victor Hugo pleda la Congresul Internațional de Pace de la Paris, 1849, pentru un Senat European suprem și suveran. El scria: Va veni o zi când toate națiile din continentul nostru vor forma o frăție europeană și vom vedea Statele Unite ale Europei. La modul ideal, ideea unității este divină. Așa a fost la început, o singură familie. Și la fel a fost și la începutul creștinismului, cum scrie în Fapte 2:44, toți aveau împreună toate deopște. Dar odată cu intrarea păcatului în firea umană, egoismul individual sau egoismul colectiv și-a arogat apanajul de a uni și de a ține lumea sub autoritate proprie prin constrângere și forță. Ori aceasta este fața luciferismului, care râvnește totul prin uzurpare. Din luciferism s-au zămislit imperialismul, comunismul și toate celelalte forme de dictatură. O asemenea Europa unită nu poate să zea decât fiori. Subtitlu: Uniunea Europeană, Marea Unire? Și totuși, ideea unirii fermentează în Europa. În 1992, prin tratatul de la Maastricht, 12 state europene au convenit să formeze Uniunea Europeană pentru promovarea unei politici comune pe plan economic, monetar, social și militar. Ulterior s-au alăturat și alte state, constituind în prezent o comunitate de 500 de milioane de cetățeni. Să fie aceasta o disonanță față de partitura profeției lui Daniel? Nu cumva omul a reușit să dejoace planul divin? Întrebarea cere mai întâi o precizare. Atâta timp cât statele naționale există ca entități distincte, cu legi și guverne proprii, Uniunea Europeană nu reprezintă decât o alianță. De-a lungul istoriei au fost multe alianțe care au durat o vreme. La ora actuală, Uniunea Europeană este doar o alianță. Din cauza acestor factori și altora, viitorul Uniunii Europene nu apare deloc roz. Doi economiști incomozi, laureați ai Premiului Nobel, Josef Stiglitz și Milton Friedman, au exprimat previziuni sumbre privind soarta monedei euro. După evaluările sale, Friedman prevestea cu mulți ani în urmă colapsul Uniunii Europene. Previziunea sa pare să prindă contur. Uniunea se confruntă cu probleme uriașe în gestionarea crizei economice, a crizei imigrației, a crizei financiare. Viitorul Uniunii Europene, scria Associated Press la 31 mai 2010, stă sub semnul întrebării pe măsură ce criza scoate la lumină dezbinări profunde. Dumnezeu, care cunoaște totul cu mult înainte ca omul să afle deznodământul, a zis: nu vor fi lipiți unul de altul. Daniel 2:43. Eu, muritorul, nu-l pun la îndoială. Subtitlu: Lovitura de grație. Și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Daniel 2:34-35. În haosul debordant, Dumnezeu pregătește o lovitură de teatru. Când se va aștepta cel mai puțin, lumea va fi martora unui eveniment mondial care va rade la zero întregul complex de probleme și de noduri nerezolvabile. În ce va consta evenimentul și cine va fi protagonistul? Piatra din visul lui Nabucodonosor, piatra care pulverizează cronica de sânge și de răutăți nerăzbunate ale omenirii, reprezintă speranța spre care copiii lui Dumnezeu și-au țintit dintotdeauna privirile. Este Iisus Hristos, stânca veacurilor, cum spune profetul Isaia, apărând pe norii cerului, în mărețul act al revenirii sale în slavă, cum zice și crezul: și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Iisus Hristos, cel disprețuit de lumea secolului 21, ca o piatră fără valoare, va mătura ambițiile și competiția care au împins progresul spre autodistrugere. gata cu conflictele politice. Adio discriminare și dezbinare între oameni. S-a terminat cu tot ce poate amărâ un suflet de om. În vremea acestor împărați, scrie Daniel în versetul 44 din capitolul 2, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și am văzut, spune Ioan în Apocalipsa, un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apocalipsa 21, de la versetul 1 la 5. Subtitlu. Epilog. Mai este mult? Nimeni nu are acces la orologiul cerului ca să afle răspunsul. Dacă ora H întârzie, este doar pentru că Dumnezeu mai vrea să recupereze cât mai mulți dintre fiii risipitori. Apostolul Petru spunea în 2 Petru 3 cu 9, Domnul nu întârzie cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Răbdarea lui însă nu va ține la nesfârșit. Vine totuși o zi, ziua aceea, cum spune apostolul Pavel și Petru. Mă uit în jur, citesc ziarul. Din toate părțile vin semnale de alarmă. Pământul epuizat este aproape de colaps. Mințile lucide văd că lucrurile nu mai pot să meargă mult timp așa, că sfârșitul e foarte aproape. Când Iisus Hristos a fost întrebat de ucenici, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul? Mântuitorul nu le-a dat ca semn nici războaiele, conflictele, cutremurile, foametea, molimele, nu. Le-a dat un singur semn cert, anume încheierea efortului de vestire a Evangheliei în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Astăzi, când lucrurile se precipită, găsesc o lume dotată cu cele mai sofisticate mijloace de comunicare, radioul, televiziunea, telefonia mobilă, internetul, parcă anume pregătite pentru o ultimă și mare strigare, eveniment care va preceda în scurt revenirea lui Mesia. Cu asemenea dotări tehnice, nimeni nu va putea să se scuze că n-a știut sau n-a auzit. Momentul e pregătit. Urmează doar declanșarea evenimentului. Mântuitorul spunea, Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, Matei 24:44. O prăpădenie neașteptată va veni peste ei, spunea Pavel în 1 Tesaloniceni 5:3. Pentru mulți va fi o surpriză totală. Nu însă și pentru copiii lui Dumnezeu, care veghează și așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, cum spune în Luca 12:36. Îl așteaptă pentru că îl iubesc. Față de tot ce se întâmplă astăzi pe pământ și în ceruri, există o singură atitudine inteligentă, aceea de veghere și așteptare. Subtitlu. Ești gata? La sfârșitul secolului 20, lumea îl redescoperea pe unul din marii eroi uitați ai omenirii. Este vorba de exploratorul polar Sir Ernest Shackleton. În 4 ani, între 1998 și 2002, numai puțin de 4 filme au fost turnate despre dramatica sa expediție, pe care istoricii o consideră drept cel mai mare act de supraviețuire din toate timpurile. În decembrie 1914, Sir Ernest Shackleton a pornit spre Polul Sud cu vasul Endurance, care se traduce răbdare, rezistență, puterea de a îndura. Era însoțit de 27 de oameni. Intenția lui era să străbată Antarctica de la un capăt la celălalt, trecând drept prin Polul Sud. În anul acela însă, vara polară a uitat să apară. Ajuns la numai 165 de kilometri de țintă și navigând printre ghețuri periculoase, Shackleton a fost nevoit să se oprească și să aștepte până la degajarea gheții. Temperatura continua să scadă, iar vasul a fost cuprins ca într-un clește. Zi după zi au așteptat zadarnic timp de 10 luni să vină dezghețul. Inevitabilul s-a produs. Corabia a fost sfărâmată între fălcile ghețurilor și s-a scufundat, lăsându-i pe temerar pe banchiza de gheață. Cu cât au reușit să scoată din vas cu rezerve minime, cei 28 de oameni au pornit pe jos, trăgând cele 3 bărci de salvare după ei, când plutind pe un ocean turbat prin de capcanele morții, când târându-le pe banchize. După 4 luni și jumătate de bâjbâire, echipajul a reușit să acosteze pe insula Elefantului. Locul stâncos și pustiu, departe de căile de navigație și cu vânturi de până la 160 km la oră, nu era un adăpost prietenos. Pentru vieții epuizați, așteptarea însemna moarte. Pentru aceasta, Shackleton se hotărăște să riște imposibilul. În aprilie 1916, împreună cu 5 voluntari, Shackleton pornește într-o bărcuță cu vâsle pe oceanul deschis, să străbată 1280 de kilometri, înfruntând cele mai zbuciumate talazuri din lume. Trebuia să ajungă pe insula Georgia de Sud, de unde spera să primească ajutor. 3 săptămâni, cei 6 au fost între viață și moarte în fiecare clipă. De nenumărate ori bărcuța era gata să se scufunde. Grație extraordinare îndemânării lui Frank, pilotul, care nu avea cu el decât un sextant, atât. Cei 6 reperează corect insula Georgia de Sud. Uraganul însă, care tocmai scufundase un vapor în ziua precedentă, i-a ținut în șah o zi întreagă. Reușesc în sfârșit, la 9 mai 1916, să acosteze, dar spre marea lor dezamăgire, ajunseseră de cealaltă parte a insulei. Din cauza vântului și a curenților, era imposibil să înconjoare insula cu barca. Nu le rămânea decât să traverseze pe jos masivul muntos al insulei. Dar asta era o imposibilitate și mai mare. Traseul era sălbatic. Crestele erau acoperite de ghețuri pline de crevase și de prăpăstii. Până atunci nimeni nu-l mai străbătuse. Cu gândul la băieții înfometați și abandonați pe insula Elefantului, Shackleton riscă din nou. Însoțit de 2 bravi tovarăși, înfruntă primejdii inimaginabile pe un vânt turbat. Timp de 36 de ore neîntrerupte, se cațără și se târăsc printre nămeți și creste, pășind pe punți fragile de gheață și pe poteci abrupte. Șefule, i-a șoptit la un moment dat Frank, am sentimentul că cineva de sus ne însoțește. Într-adevăr, de 10 de ori, când erau să se prăvale în crevase, o mână nevăzută îi oprea la timp. Cu eforturi supraomenești, cei 3 reușesc, ca prin minune, să traverseze lanțul muntos. Ajunși la stațiunea de baleniere, de pe insula Georgia de Sud, Shackleton a pus la cale un plan de salvare a echipajului rămas pe insula Elefantului. De 3 ori au încercat balenierele să se apropie de insulă. Și de 3 ori au eșuat. Ghețurile le blocau trecerea. Într-un efort disperat, Shackleton a făcut apel la guvernul Chilian. Acesta a mandatat vasul Yelcho să întreprindă acțiunea de salvare. Ultima! Pe când se apropiau de țintă, iarăși, inexplicabil, ghețurile se despicau în fața lor, creând un culoar suficient ca să poată înainta. Și înaintau! La 30 august 1916, insula elefantului și-a arătat crestele. Dar de fiind condițiile pe care, era imperios necesar să nu se zăbovească deloc, ci să se întoarcă îndată ca nu cumva să fie blocați între ghețuri și să rămână acolo pe insulă. Shackleton mușca nervos din buze. Oare îi va găsi pe băieți în viață? Oare va avea timp suficient ca să se adune de prin cine știe ce coclauri? Oh, spre marea lui uimire, pe mal, în dreptul punctului de acostare, stăteau gata încolonați 22 de oameni, echipați cu rucsacurile în spate, așteptând doar clipa ca să sară în corabie. Oh, în câteva minute, vasul făcea deja cale întoarsă prin culoarul care, vai, se închidea în urma lor. Ura! După 20 de luni de chin, de degerături, de foame extremă, de descurajare, toți cei 28, toți, în sfârșit, erau salvați. După o lungă îmbrățișare, primul lucru pe care l-a făcut Shackleton a fost să-l întrebe pe locotenent. Spune-mi, cum de-ați știut voi că tocmai azi și exact la această oră voi veni să vă iau? Locotenentul l-a privit și a răspuns scurt. Sir, de 4 luni de zile, în fiecare dimineață, dau aceeași comandă. Băieți, strângeți bagajele, luați-vă rucsacurile și adunarea pe mal. Fiți gata. Poate că astăzi va veni comandantul ca să ne salveze. Până aici, profețiile Bibliei s-au împlinit întocmai. Ce va fi de acum? Cu aceeași siguranță se va împlini și ultimul act. Prietene, salvarea este aproape. Iisus în Apocalipsa, capitolul 22 cu 12, spunea: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. În așteptarea făgăduinței și a salvării, ești tu pregătit? Trăiești viața ta ca în prezența unui Dumnezeu care vede, care știe tot ce gândești și ce faci? Ești pregătit să-ți pui viața în ordine, după prioritățile lui Dumnezeu, să cinstești valorile lui înaintea ambițiilor tale, poate egoiste? Ești pregătit să întâmpini pe Dumnezeu care vine să te întâmpine nu ca judecător, ci ca salvator? Prin credință, fii pregătit, apucă viața și începe să trăiești.